Já, virðulegi forseti, ég fagna hér yfirlýsingum forseta, en eins og með þessi vinnustæður er mér kær, þá velti ég fyrir mig af hverju þetta þurfi að vera svona. Af hverju þarf þetta að vera svona? Hér er fullt af fólki sem hefur greinilega mjög miklar og sterkar skoðunarmálum í báðar áttir og það er að þetta bjóða fólkinn landinu på talsvert betri og málefnilegri umræðu heldur en þetta. Hér komu stjórnarliðar óðum í andsvör við framsögum að nefndar álits en síðan þegar allavega, ég háttum því að þegar ég talaði hér þá var ekki sami áhugin og stjórnar andstæði það var svolítið svo haldi upp í raunni umræðu í þeim málum. Ég held að væri miklu betra ef að við myndum bara nýta þann tíma sem við erum hérna í húsinu þess að rökraða hvort við annað. Ég held að það væri einfalla miklu betra á því og svo tek ég undir þessa ósk það að fresta fundi. Það bagalegt að maður undirbúa eina ræðu og eru tilbúin hana en þurfa síðan einhvern veginn að hripa niður eitthvað fleira vegna þess að mælaskráin ekki fyrirsjáanleg. Þannig að ég held að það, þessi ósk sé réttmætt og ég vil að forseti verði henni.
Því máls tekur háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis